16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska štiti prava svojih građana što se odnosi i na učenike u Konjević polju, ali neće popustiti pred političkim manipulacijama, rekao predsjednik Dodik britanskom ambasadoru Nigelu Caseyu.
Vlada Republike Srpske će pružiti svu neophodnu pomoć austrijskim privrednicima koji žele da ulažu u Srpsku, izjavila premijer Željka Cvijanović na privrednom forumu u Beču.
Centralna izborna komisija podržala imenovanja Borisa Tučića, Miladina Dragičevića i Živka Marijanca u savjet ministara BiH.
Hrvatski ratni veterani u Vukovaru spriječili državni vrh da oda poštu žrtvama rata u ovom gradu.
Ubijen glavni komandant pobunjenika u Siriji.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras u derbi utakmici 8. kola regionalne ABA lige.
Uz postepeno razvedravanje danas je bilo i malo toplije. Novo na oblačenje tokom noći, sutra kiša.
Potencijali Srpske za izvoz, ali i ulaganja, predstavljeni su na privrednom forumu u Beču. Na forumu učestvuju predstavnici 18 privrednih društava iz Republike Srpske. Iz Beča se javlja novinar Radio Televizije Republike Srpske Daniel Kovačević.
Privredni forum organizuje predstavništvo Republike Srpske u Austriji u saradnji sa Austrijskom privrednom komorom, a uz podršku Privredne komore Srpske. Podrška neće izostati ni iz vlade Srpske. Željka Cvijanović, predsjednica vlade Republike Srpske. Richard Schenz, potpredsjednik Privredne komore Austrije.
Još sam ovdje naravno da kažem da vlada Republike Srpske jeste čvrsto opredjeljena da pomogne dakle, i dvijema komorama, ali isto tako pojedinačno svim poslovnim privrednim inicijativama, da kažem zapravo i poručim privrednicima, poslovnim ljudima iz Austrije da su dobro došli u Republiku Srpsku, da je zaista dobro što se oni nalaze na četvrtom mjestu Austrija kao investitor u Republici Srpskoj, ali da se svakako ima prostora da se unaprijedi naša suradnja u različitim segmentima.
Moram reći da su ove promjene koje su urađene u Republici Srpskoj vrlo interesantne za privrednike. Polazimo od toga da sada privrednici austrijski mnogo više informacija imaju u Republici Srpskoj i da će to popraviti odnos.
Sektori koji su najinteresantniji za austrijsku privredu su energetika, zaštita životne sredine sa fokusom na upravljanje otpadom, infrastruktura i komunalne djelatnosti, mašinstvo i izgradnje postrojenja, prehrambena industrija te turizam. Mihajlo Vidić, potpredsjednik Privredne komore Republike Srpske.
Mi smo danas iskoristili priliku da još jedanput ukažemo na mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku i na mogućnosti povećanja ukupnog obima robne razmjene i izvoza naših proizvoda u Republiku Srpsku, obzirom da Republika Srpska ima suficit u robnoj razmjeni sa Austrijom.
O značaju biznis foruma ne samo za srpske, već i za austrijske privrednike najbolje potvrđuje podatak da je ovaj događaj uvršten u kalendar zvaničnih privrednih manifestacija Privredne komore Austrije. Cilj današnjeg foruma jeste predstavljanje privrednih potencijala Republike Srpske austrijskim privrednicima. U okviru foruma, kroz direktne kontakte privrednika i institucija Austrije i Republike Srpske, pružena je mogućnost za razmjenu i raspravu o daljem razvoju bilateralne trgovinske i ekonomske saradnje, te posebno razvoj investicija. Za Radio Republike Srpske, Daniel Kovačević.
Ubrzanje procesa evropskih integracija i značaj rješavanja pitanja Sejdić-Finci kao i mehanizma koordinacije prije kraja ove godine bile su teme o kojima su razgovarali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Velike Britanije u BiH Nigel Casey danas u Banja Luci.
Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, na sastanku je bilo riječi o daljnoj proceduri u vezi sa setom nacrta zakona o državnoj i vojnoj imovini. Tokom razgovora o problemu osnovne škole u Konjević polju, predsjednik Dodik je naglasio da će zakonom garantovana prava svakog građanina Republike Srpske, pa tako i učenika i roditelja u Konjević polju, biti u potpunosti poštovana, ali da neće biti popuštanja pred političkom manipulacijom.
O mogućnostima napretka na rješavanju pitanja presude Europskog suda u slučaju Sejdić-Finci, ambasador Velike Britanije Nigel Casey razgovarao je danas i sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem.
Europska unija ulaže dodatne napore u razgovorima sa političkim partnerima u Bosni i Hercegovini na traženju rješenja, iako je vremenski okvir već probijen, ali s obje strane postoji interes za nastavak procesa. Razgovarano je i o budućnosti sredstava iz pristupnih fondova Europske unije, jer je izvjesno da bez dogovora o mehanizmu koordinacije i komunikacije u BiH o europskim pitanjima neće biti moguće odobravanje ovih sredstava u narednim godinama.
Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Peter Sorensen potvrdio je da tim eksperata iz Brisela stiže u Sarajevo radi pronalaženja konačnog rješenja za sprovođenje odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Saša Magazinović iz SDP-a potvrdio nam je da će predstavnici ove stranke sutra razgovarati sa ekspertima iz Brisela. Posljednji neuspješan zajednički sastanak predstavnika stranaka iz federacije održan je 8. novembra u Briselu. Za sada je najavljeno da će eksperti sa predstavnicima političkih partija iz federacije BiH razgovarati u odvojenim susretima. O dolasku pravnih eksperata Europske komisije specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen kaže:
I answered already Friday, there will be colleagues and experts coming from Brussels.
Ja sam najavio u petak, to je tačno, da će doći kolege eksperti koji će održati bilateralne sastanke, međutim oni iz Brisela još uvijek nisu stigli, kada i gdje će se održati sastanci još uvijek nije utvrđeno. Znači svakako kad budemo imali informacije u tom smislu mi ćemo vam javiti, a do tada ako imate pitanja u toj oblasti, najbolje da se obratite institucijama i svojim političarima.
Predsjednik parlamenta Srbije Nebojša Stefanović i delegacija odbora Narodne skupštine Republike Srpske razgovarali su danas u Beogradu o konkretnom doprinosu koji dva parlamenta mogu da pruže da bi ljudi u Srbiji i Srpskoj živjeli bolje.
Stefanović je nakon sastanka rekao da je ovaj sastanak na visokom parlamentarnom nivou jedno od ozbiljnijih konkretizacija sporazuma koji su dvije skupštine potpisale 2007. godine i sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama. On je naveo da su predsjednici odbora konkretno razgovarali o borbi protiv korupcije i kriminala, evropskim integracijama, razvoju privrede, kao i o saradnji parlamenata.
Ono što nije pošlo za rukom predsjednici suda BiH Medžidi Kreso i glavnom tužiocu BiH Goranu Salihoviću u strukturalnom dijalogu, sada pokušavaju da izvestuju zajedničkim saopštenjem. Dok Kreso i Salihović traže da član 7 zakona o sudu BiH ostane na snazi, Ministarstvo pravde kategorično odgovara: Republika Srpska ne može da prihvati da sud BiH po nejasnim kriterijumima preuzima krivične predmete u isključivoj nadležnosti entitetskih sudova, pripremila Gostimirka Eskić.
U zajedničkom saopštenju Salihovića i Medžide Kresu navodi se da prijedlog u vezi sa zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH predstavlja ozbiljan atak na nezavisnost pravosuđa, jer je neprihvatljivo da izvršna i zakonodavna vlast bira sudije i tužioce. Kako su glavni tužilac BiH i predsjednica suda BiH zaključili, cilj predloženih rješenja je stavljanje pravosuđa pod kontrolu izvršne i zakonodavne vlasti. Sud BiH ne može imati bilo kakve ingerencije u odnosu na sudove entiteta, kategorična je ministar pravde Srpske Gorana Zlatković. Prema njenom mišljenju, član 7 zakona BiH mora da bude brisan.
Kada je u pitanju izbor nosilaca pravosudnih funkcija, energično se zalažemo da sudije bira potpuno nezavisno tijelo, a u cilju obezbeđenja nezavisnosti i samostalnosti sudova koje im je garantovano međunarodnim konvencijama i domaćim propisima. Kada su u pitanju tužioci, zalažemo se za samostalnost tužilačke funkcije, ali da u postupku imenovanja tužilaca se primjenjuju pravila koja poznaju zemlje iz okruženja i države članice Europske unije.
Pojedine institucije u strukturalnom dijalogu su glavna kočnica jer brane neke druge interese koji nisu u skladu sa potrebama građana koji žele objektivno i nezavisno pravosuđe BiH, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Mislim da format učešća u strukturalnom dijalogu bi trebalo promijeniti jer je sada apsolutno prenaglašena uloga pojedinih institucija koje u principu treba da provode zakon, kao što su Visoki sudski tužilački savjet, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Oni mogu da daju ekspertsko mišljenje, ali ne treba da učestvuju u dijalogu sa odbranom svojih ličnih i grupnih interesa.
Visoki sudski i tužilački savjet BiH u skladu sa nadležnostima i po potrebi preduzimaće disciplinske mjere protiv sudija i predsjednika sudova koji dosljedno ne slijede uputstva savjeta, uključujući i ona o pitanju rješavanja starih predmeta, zaključeno je na sastanku Stalne komisije savjeta za efikasnost pravosuđa. Predsjednici sudova i nosioci sudskih funkcija obezbijedit će bolje sprovođenje prava na suđenje u razumnom roku i hitnost pojedinih vrsta sudskih predmeta kao prioritetni cilj pravosuđa BiH. S obzirom na zabrinjavajuću postojeću starosnu strukturu riješenih predmeta, komisija je zaključila da je potrebno intenzivirati rješavanje predmeta starih od 3 do 10 godina.
Centralna izborna komisija BiH nakon obavljenih provjera izdala je danas potvrde prema kojima Boris Tučić ispunjava uslove da bude imenovan za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Miladin Dragičević za zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice, a Živko Marijanac za zamjenika ministra odbrane BiH. Izvještaj komisije tokom dana bit će dostavljen savjetu ministara gdje će biti i nastavljena procedura izbora, izjavio je za Radio Republike Srpske Zvonimir Kutleša, generalni sekretar savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Sljedeći potez očekujemo od SIPE, koja također treba po popunjenim obrascima provjeriti istinitost podataka koji su naveli kandidati za ministra i zamjenike ministara. I tek po izvještaju i tog SIPE mi ćemo taj predsjedatelj vijeća ministara će izvršiti imenovanje i tražiti potvrdu od parlamentarne skupštine, odnosno od zastupničkog doma, odnosno od povjerenstva koje je za imenovanje vijeća ministara koje uspostavlja parlamentarna skupština, tražit će potvrdu imenovanja. Dakle, mi moramo sada čekati još na izvještaj od SIPE, pa uz ova izvještaja od Središnjeg izbornog povjerenstva isto proslijediti parlamentarnu proceduru.
U nastavku dnevnika.
Rok za prodaju regresiranog dizel goriva za poljoprivrednike produžen do 15. decembra ove godine, odlučilo Ministarstvo poljoprivrede Srpske.
Krstimir Pantić i Oliver Ivanović, kandidati građanske inicijative Srpska i Srbija demokratija pravda, ulaze u drugi krug izbora za gradonačelnika Kosovske Mitrovice. Bosna i Hercegovina je uspješno preuzela predsjedavanje CEFTA sporazumom 2013. Tim povodom Sarajevo je domaćin CEFTA sedmice u okviru koje će biti održane niz plenarnih sesija i bilateralnih susreta zemalja članica. Posebno interesovanje javnosti usmjereno je na posljedice po zemlje članice CEFTA nakon 1. jula izlaska Hrvatske iz članstva ove organizacije, informiše Vesna Stakić.
Cilj CEFTA jeste da roba zemalja članica što lakše stiže na tržište u regionu. Pregovarački tim BiH nastoji da Hrvatskoj ne bude dozvoljeno da po tradicionalnoj trgovini bude oslobođena carinskih barijera, što međutim nije politika Evropske unije. Šef delegacije Evropske komisije u BiH Peter Sorensen potvrđuje da Evropska unija nije odustala od liberalnog trgovinskog protokola.
Očekivanja se nisu promijenila ni na strani Bosne i Hercegovine, ni na strani Evropske unije. Ono što mi očekujemo i siguran sam da ćemo vidjeti u ovom narednom periodu jeste da će se odnos Evropske unije i Bosne i Hercegovine uskladiti sa novonastalim okolnostima i da ćemo se prilagoditi ovoj novonastaloj situaciji. Sada puštamo samo ljudima koji se tehnički bave tim poslom da to obave.
Posljedice po BiH privredu nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju moći će da budu sagledane tek početkom naredne godine, kaže zamjenica ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Ermina Salkičević-Dizdarević.
Najviše je znači pogođen dio poljoprivredne proizvodnje, odnosno mlijeko i mliječna industrija. Obzirom da je još uvijek rano govoriti o vrlo konkretnim statističkim podacima, možete i pretpostaviti da u vremenu prije izlaska Hrvatske iz CEFTA, a prije stupa u članstvu Evropske unije, da su se napravile i velike zalihe u određenoj vrsti proizvoda.
Kruna CEFTA sedmice trebalo bi da bude usvajanje strategije jugoistočne Europe do 2020. što bi prema riječima koordinatora strategije Sanjina Arifagića trebalo da označi novi početak za sve zemlje regiona.
Ako pogledamo samo omjer naših trgovina u ukupnim globalnim izvozu, vidjet ćemo da je pao za nekih 14% u prethodnih 5-6 godina. Znamo da smo izgubili oko 800.000 radnih mjesta u proteklih 4 godine od kako traje ova ekonomska kriza.
Cilj je sinergijom zemalja članica CEFTA postići evropski prosjek. 4 komisije zemalja članica CEFTA za poljoprivredu, tehničke barijere u trgovini i necarinske barijere, carinska pravila porijekla i trgovinu uslugama, pripremljene informacije predstavit će političkim nivoima.
Vraćanje neoporezivog dijela dohotka u Republici Srpskoj od 150 maraka koji je vlada predvidjela nacrtom ekonomske politike za narednu godinu dobilo je podršku poslovne zajednice. Privredna komora će, ne umanjujući značaj ponovnog uvođenja neoporezivog dijela dohotka, tokom javne rasprave tražiti vraćanje punog iznosa od 250 maraka koji je ukinut prije gotovo 3 godine. Poslodavci se ne žale i kažu, bolje išta nego ništa. Opširnije Ivana Frank.
Za preduzeće koje zapošljava više od 1200 ljudi vraćanjem neoporezivog dijela dohotka uštede će se itekako osjetiti. Najbolji primjer je banjalučka fabrika obuće Bema. Svjestan situacije u kojoj se privreda nalazi, tehnički direktor Beme Marinko Umićević prijatno je iznenađen odlukom vlade.
Mi smo pravili kalkulaciju odmah iz tog momenta kada je tu vlada propisala. To je Beme nekih 20-21 hiljada maraka mjesečno. To su jako veliki novac, to nama jako puno znači u vremenu kada je svaki fening važan, tako da svakom slučaju pozdravljam odluku i podržavam odluku vlade.
Vraćanje neoporezivog dijela dohotka bio je jedan od zahtjeva Privredne komore. Portparol Vladimir Blagojević kaže da vlada ide u pozitivnom pravcu, ali da 150 maraka ipak nije dovoljno za rasterećenje privrede i da će poslovna zajednica tokom javne rasprave insistirati na vraćanju punog iznosa od 250 maraka.
Koliko onda je 15.000 maraka na mjesečnom nivou, odnosno na 1.000 radnika bi bilo na godišnjem nivou negdje oko 180.000 maraka, što jeste, kažem, značajno, ali zahtjev poslovne zajednice, odnosno Privredne komore Republike Srpske, ide ka vraćanju punog iznosa od 250 konvertibilnih maraka, s obzirom da i kada je ukinut taj dio neoporezivog dijela plate, mi smo ukazivali da će se to negativno odraziti na poslovanje privrede.
Upravo se to i dogodilo. Zvanični podaci govore da je prošle godine ostvarena neto dobit u privredi Srpske bila skoro 10% manja u odnosu na 2008. A da je neto gubitak za isti period bio veći za 43,7%. Ekonomisti vjeruju da će efekti vraćanja neoporezivog dijela dohotka biti pozitivni. Međutim, da bi zaista bio nadoknađen manjak u budžetu, Saša Grabovac iz udruženja Ekonomista SWOT predlaže povećanje stope na dohodak uz povećanje neoporezivog dijela dohotka.
Na taj način bi možda dobili i neko progresivno oporezivanje na indirektan način, što bi u svakom slučaju bilo pozitivno za svako društvo, pa i za nas. Znači, ako povećate poresku stopu uz istovremeno povećanje neoporezivog dijela, radnici sa najmanjim platama bi dobili neko smanjenje opterećenja, dok bi radnici sa jako velikim platama na neki način bili više procentualno opterećeni s tim porezima.
Neoporezivi dio dohotka u Federaciji je 153 marke, u Srbiji 78, Makedoniji 116, dok je u Hrvatskoj 290 maraka. U Republici Srpskoj je ukinut prije 3 godine, a trebalo bi ponovo da bude uveden početkom naredne godine.
Sa evidencije Zavoda za zapošljavanje za 9 mjeseci ove godine odjavljeno je 21.449 lica, od čega je posredovanjem Zavoda zaposleno 17.000 radnika u Republici Srpskoj. Rekao je direktor Republičkog zavoda za zapošljavanje Milko Čolaković. On je najavio da bi posao do kraja godine trebala da dobije 5.000 nezaposlenih.
Ono što bih još istakao, vlada Republike Srpske ove godine u grupi 5 resornih ministarstava uložila oko 25 miliona maraka u zapošljavanje u raznim projektima od privrede, poljoprivrede, upošljavanju pripravnika, što je kao od onih 25 miliona uloženih, trebalo bi se očekivati 5.000 radnih mjesta sa 31.12. ove godine i nadam se da će vlada u nekom sličnom stilu i oblikom davanja pospješiti zapošljavanje i idućeg godina.
Povećanjem penzije za 2% u januaru naredne godine penzionerski ček u Republici Srpskoj će za godinu dana biti uvećan za 7,26%, što je procentualno najveće povećanje penzija u okruženju, izjavio direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić.
Milić kaže da će za realizaciju ovih planova biti neophodna veća disciplina u plaćanju doprinosa, koja podrazumijeva naplatu nenaplaćenih doprinosa iz ranijih perioda i redovnu uplatu tekućih doprinosa za sve osiguranike.
Vijest koja će obradovati poljoprivrednike. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske produžilo je rok za prodaju regresiranog dizel goriva do 15. decembra ove godine. Iz resornog ministarstva saopšteno je da su se na ovakav korak odlučili, uvažavajući činjenicu da se poljoprivredni proizvođači nalaze u teškoj financijskoj situaciji zbog sporijeg priliva gotovog novca od ciklusa žetve, odnosno berbe.
Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela koji će uskoro stupiti na snagu, bit će smanjena i minimalna sjetvena površina pod merkantilnim pšenicom i u proizvodnji 2013. i 2014. godini sa 2 hektara na 1,5 hektar kao dodatna mjera stimulacije za proizvođače pšenice.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočio je Radoslav Brđanin, nekadašnji predsjednik kriznog štaba autonomne regije Krajina.
U Hagu je prema prvostepenoj presudi za ratne zločine osuđena 30 godina zatvora. Brđanin je rekao da su opštinski krizni štabovi, nezavisno od bilo kojeg višeg organa vlasti, donosili odluke u ratu. Potvrdio je također da je tih godina bilo podjela u SDS-u i nije bilo koordinacije između rukovodstva autonomne regije Krajina i vlasti tada Srpske Republike Bosne i Hercegovine.
Suspendovanim policijskim inspektorima Srđanu Raduloviću, Ognjenu Stijaku i Marku Kovačeviću, Okružni sud u Banja Luci produžio je pritvor za još 2 mjeseca zbog sumnje da su se bavili prodajom droge.
Pritvor je predložen na zahtjev Specijalnog tužilaštva Republike Srpske, koje je najavilo da će istraga biti proširena i na još neke inspektore u Odjeljenju za borbu protiv narkotika Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Stijak, Radulović i Kovačević uhapšeni su 16. oktobra zbog sumnje da su kao članovi zločinačke organizacije sarađivali sa dilerima koji su za njih prodavali drogu. S njima je tada uhapšen i Slavko Đurić, koji se brani sa slobode.
A izgleda da naši pljačkaši baš gledaju američke filmove. Rano jutro su u centru Banja Luke spektakularna pljačka. Za nešto manje od 4 minuta 4 maskirana razbojnika ukrala su automat iz glavnog ulaza u robnoj kući Bosk. Lopovi su bankomat vezali za automobil Audi A6 i tako ga izvukli iz robne kuće, a pljačku su snimile nadzorne kamere.
Prema nezvaničnim informacijama, u bankomatu je bilo oko 40.000 maraka. Ukradeni bankomat vlasništvo je Raiffeisen banke, iz koje, dok je istraga u toku, ne žele da komentarišu krađu. Prije 4 mjeseca bankomat Komercijalne banke na identičan način ukraden je u Novoj Topoli kod Gradiške.
A lopovi su sinoć opljačkali skladište autodijelova Demi u Banja Luci, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti. Materijalna šteta bit će naknadno utvrđena. O krivičnom dijelu teška krađa obavješteno je Okružno tužilaštvo Banja Luka. Krstimir Pantić, kandidat građanske inicijative Srpska, i Oliver Ivanović, kandidat građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, idu u drugi krug izbora za gradonačelnika Kosovske Mitrovice, koji će biti održan 1. decembra, potvrđeno je u Centralnoj izbornoj komisiji samoproglašenog Kosova. Međutim, oba kandidata nezadovoljna su zbog, kako tvrde, izbornih manipulacija voljom građana. Iz Kosovske Mitrovice, novinarka Radio Beograda, Tanja Vujsić.
Centralna izborna komisija u Prištini je objavila preliminarne rezultate sa jučerašnjih ponovljenih lokalnih izbora u 3 biračka centra u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Prema tim rezultatima, kandidat građanske inicijative Srpska za gradonačelnika Krstimir Pantić dobio je 37,06%, a kandidat građanske inicijative SDP Oliver Ivanović 28,53% glasova. S obzirom na ovakve rezultate, u drugi krug izbora 1. decembra ići će Pantić i Ivanović. Međutim, Krstimir Pantić je danas izjavio da on najverovatnije ove rezultate neće priznati s obzirom na, kako kaže, mahinacije koje su se dešavale s brojanjem glasova ne u Kosovskoj Mitrovici, već u Kosovom polju.
Ono što sa sigurnošću mogu da potvrdim jeste da je došlo do prekrajanja izborne volje građana, da rezultati koji su objavljeni nisu u skladu s onim što su građani želeli juče izlaskom na birališta. Bez obzira na činjenicu što sam i ja i građanska inicijativa Srpska pobedili na ovim izborima, ja ne mogu da prihvatim rezultate glasanja.
Oliver Ivanović s druge strane rekao da su rezultati očekivani, mada se nadao da će imati nešto više glasova, a i on se također u izjavi za novinare bavio izbornim procesom, u toku koga je, po njegovim rečima, bilo raznih nepravilnosti.
Jer ono što treba da nas zabrine sve, to je pokušaj manipulacije. Uslovni glasovi su pokušaj manipulacije. Imamo 995 do 19.00, što znači ta cifra može biti samo veća. Recite, slobodno možete napisati, 1000 ljudi je pokušalo da glasa uslovno. Ti glasovi su ljudi koji se nisu našli na biračkom spisku, ali u nekoliko slučajeva koje smo evidentirali su ljudi koji uopšte nisu iz Mitrovice. Kandidat za odbornika iz opštine Zvečan je glasao u Mitrovici. S kakvim obrazloženjem, koga je pustio, to je teško reći, ali imamo još nekoliko takvih slučajeva da su ljudi iz Kraljeva, iz Čačka, iz Novog Sada bili tu i pokušali da glasaju.
A član Centralne izborne komisije Nenad Rikalo za Radio Beograd je kazao da još uvek nije raščišćena situacija sa OEBS-om, koji je po njegovim rečima obmanuo Centralnu izbornu komisiju i na svoju ruku odlučio da sinoć odnese glasačke kutije u Kosovo polje i da se tamo prebroje glasovi.
Hrvatski državni vrh odustao je od kolone sjećanja u Vukovaru nakon što ih je u dva maha kolona hrvatskih veterana uspjela da blokira na putu do memorijalnog groblja. U zvaničnoj koloniji bili su predsjednik Ivo Josipović, predsjednik Sabora Josip Leko i premijer Zoran Milanović sa svim ministrima. U ovoj delegaciji bili su i predstavnici Srpskog nacionalnog vijeća, potvrdio je za Radio Republike Srpske predsjednik ovog vijeća Milorad Pupovac.
Delegaciji, odnosno toj grupaciji stožera, se priključila opozicijska stranka Hrvatska demokratska zajednica i još neke druge desne stranke, tako da to predstavlja rijedak primjer u civiliziranim zemljama da se ljudima spriječi da idu na groblje, da se ljudi politički dijele na grobljima, da se u trenucima komemoracije i sjećanja ljudi dijele na one koji su za jednu politiku i na one koji su drugu. To je velika ljaga za sve koji su stradali u Vukovaru. I to je velika ljaga za Hrvatsku.
Opširni razgovor sa Miloradom Pupovcem poslušajte u emisiji Aktuelnosti nakon vijesti u 17 časova.
Ostale vijesti iz svijeta. U Sjedinjenim Američkim Državama 6 lica je poginulo, a 40 povrijeđeno u više snažnih tornada koji su uništili kuće i vozila u Illinoisu, Indijani i Kentakiju.
Procjenjuje se da bi 53 miliona ljudi moglo da bude ugroženo zbog nevremena. Kako se navodi, u nekim mjestima padao je grad veličine teniskih loptica.
Jedno lice pucalo je jutros na zgradu kompanije Société Générale u Parizu, ali niko nije povrijeđen, objavili su francuski mediji. Policija se nalazi na mjestu događaja i vodi istragu.
Pretpostavlja se da je isti muškarac prethodno upao u prostorije francuskog dnevnika Liberation i tom prilikom je teže ranjen jedan fotoreporter. Francuski predsjednik François Hollande zatražio je od ministra unutrašnjih poslova da upotrijebi sva raspoloživa sredstva i uhapsi odgovorne za oružani napad. Policija je raspoređena ispred sjedišta velikih medijskih kuća u Parizu, koje su i same pojačale obezbeđenje nakon današnje pucnjave.
U Siriji postaje sve interesantnije.
Vrhovni komandant sirijskih pobunjenika Abdul Kadir el-Saleh preminuo je danas od povreda zadobijenih u vazdušnom napadu snaga predsjednika Bašara el-Asada na pobunjeničku bazu u blizini grada Alepo. Izvršenom u četvrtak, 14. novembra, objavili su pobunjenici. Vlast je preuzeo njihov politički lider Abdulaziz Salama.
Nekima izgleda fudbal ne znači mnogo. 26-godišnji Burak Karan, koji je važio za talentovanog fudbalera i koji je 7 puta nastupio za njemačke mlade fudbalske selekcije prije nego što je prekinuo karijeru i pridružio se pobunjenicima, poginuo je u ratu u Siriji.
Karan je poginuo na tursko-sirijskoj granici u vazdušnom napadu vojske sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Kada je riječ o fudbalskoj karijeri, Karan je prošao Bajerovu školu fudbala, bio igrač HSV-a, Herte, Hanovera 96 i Alemanija Aachen. Karijeru je prekinuo kada mu je bilo 20 godina, nakon čega se pridružio radikalnim islamistima, a posljednje mjesece života proveo je na ratištu u Siriji.
Prije sportske rubrike o ekologiji, načelnik odjeljenja za inspekcijske poslove administrativne službe grada Banja Luka Slaviša Sandić rekao je da je ekološka inspekcija prije nekoliko dana bila u kontroli gradske toplane i da je ustanovljeno da nema zagađenja.
Pojedini mediji ranije su objavljivali da gradska toplana mimo zakona kao sirovinu koristi visokotoksični otpad koji u sebi sadrži određeni procenat sumpora opasan po zdravlje ljudi.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odigrat će večeras posljednju utakmicu 8. kola regionalne ABA lige. Na sjednici stručnog žirija 13. izbora najboljih sportista BiH, koja je održana danas u Banja Luci, sužen je spisak kandidata. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Košarkaši Partizana ponovo će biti vodeća ekipa na tabeli ukoliko večeras pobjede Crvenu zvezdu koja je na petoj poziciji. Partizan će biti oslabljen jer je povrijeđen Francuz Leo Westerman i trener Dušan Vujošević ističe da utakmica sa zvezdom ne dolazi u povoljnom trenutku za njegovu ekipu.
Činjenica da je zvezda u naletu, da diže formu, da je napravila odličan tim i dobar klub i s druge strane mi smo na neki drugi način dugogodišnjim strpljivim radom i imamo neku svoju koncepciju koja je ovog momenta prilično tim povredama dovedena u pitanje.
Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić kaže da igra ekipe Partizana ne zavisi od jednog igrača i da su šanse podjednake.
Odsustvo jednog igrača u ovom trenutku može da bude i dodatni motiv za njih, a s obzirom na ono što znamo o njima, sigurno da neće do te mjere da utiče na njih da ih remeti, da mi sami po sebi budemo u prednosti.
Utakmica Partizan Crvena zvezda na programu je od 20:30. Najbolja plivačica Republike Srpske i BiH Ivana Ninković postavila je juče u Zagrebu novi rekord Bosne i Hercegovine u trci na 200 metara prsnim stilom. Rezultat 2 minuta 36 sekundi 60 stotinki je za više od sekundu bolji od dosadašnjeg rekorda. Ivana Ninković kaže da nije očekivala tako dobar rezultat.
Od septembra radimo, ja i moj trener Željko Panć, radimo na promjeni tehnike, tako da nisam ni očekivala da ću neke dobre rezultate već sada postizati. Jedna od većih takmičenja koje slijedi jeste Evropsko prvenstvo u malim bazenima, gdje očekujem neke bolje rezultate.
Na kraju sportske rubrike još jedna informacija. Treća sjednica stručnog žirija 13. izbora najboljih sportista BiH koji organizuju nezavisne novine održana je danas u Banja Luci i sužen je spisak kandidata u svih 12 konkurencija. Posjećamo, osim priznanja najboljem sportisti i sportiskinji, između ostalih bit će dodijeljene i nagrade za najuspješniju ekipu, najboljeg trenera kao i za talentovane sportiste. Predsjednik stručnog žirija je rukometni stručnjak Dragan Marković, a završna svečanost izbora je 16. decembra u Sarajevu.
Uz postepeno razvedravanje danas je bilo i malo toplije. U 13 časova najviša temperatura je bila u Trebinju 17 stepeni. Najniža u Sokolcu 5, a u Banja Luci 11 stepeni. Trenutno u Banja Luci 10 stepeni Celzijusa. Novo na oblačenje stiže tokom noći, pa će sutra biti i kiše. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Dnevna temperatura u blagom porastu i u 13 časova najniža izmjerena na planinama Sokolac ima 5 stepeni, Han, Pjesak 7, 9 Rudoj, Novi Grad, Mrakovica, Srebrenica, Zvornik, Bijeljina, 10 ima Kalinovih kao i Srbac, Prijedor, Foča, 11 Višegrad, Banja Luka, 12 Gacko, Doboj, 13 Mrkonjić Grad, 14 Bileća, Ribnik, 15 Drinić i Trebinje 17 stepeni. Oblačnost koja noćas zahvata naš region, do jutra će zahvatiti jug i zapad i tu će početi da pada kiša, a u ostalim predjelima sutra ujutru tokom prepodneva suvo. Prepodne kiša na jugu počne postepeno jača i tu će biti i obilnih padavina uz pljuskove sa grmljavinom. Na severu i istoku prvo sunčane periode, a popodne i do večeri kiše će zahvatiti i ove krajeve. Maksimalna temperatura uglavnom od 9 do 15, na planinama par stepeni niža. I u Banja Luci jutro oblačno i suvo, a od sredine dana u Banja Luci počinje kiša. Maksimalna temperatura oko 12 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju počećemo na najvažnije vijesti.
Republika Srpska štiti prava svojih građana, što se odnosi i na učenike u Konjević polju, ali neće popustiti pred političkim manipulacijama, rekao predsjednik Dodik britanskom ambasadoru Nigelu Caseyu.
Vlada Republike Srpske će pružiti svu neophodnu pomoć austrijskim privrednicima koji žele da ulažu u Srpsku, izjavila premijer Željka Cvijanović na privrednom forumu u Beču.
Centralna izborna komisija podržala imenovanja Borisa Tučića, Miladina Dragičevića i Živka Marijanca u savjet ministara BiH.
Državni hrvatski vrh bez sjećanja na Vukovar. Hrvatski ratni veterani u Vukovaru spriječili državni vrh da oda poštu žrtvama rata u ovom gradu.
Ubijen glavni komandant pobunjenika u Siriji.
Košarkaši Partizana i Crvene zvezde večeras u derbi utakmici 8. kola regionalne ABA lige.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.